den 19. juli. Mange til hvem jeg har fortalt dette eventyr har levet af mig. Jeg ved ikke længere, hvad jeg skal tro. Den vise siger, måske. Den 21. juli. Jeg har spist til middag i Bougival og har tilbragt aftenen med at se på roernes og deres fruen timers dans. Der er ingen tvivl om, at alt afhænger af stedet og omgivelserne. At tro på det overnaturlige i La Grenouillères larmende tummel ville være toppunktet af vanvid. Men på toppen af Mont Saint-Michel og i Indiens skov, vi bliver ganske forfærdeligt påvirket af det, der omgiver os. Næste uge rejser jeg atter hjem. Den 30. juli. Siden i går har jeg været hjemme igen. Alt går godt. Den 2. august. Intet nyt. Det er et glimrende vejr. Jeg tilbringer mine dage med at se Seinen flyde afsted. Den 4. august. Mine tjeneste folk er kommet op at skændes. De påstår, at der om natten bliver slået glas i tu i skabene. Kammertjeneren giver kokkepigen skylden. Kokkepigen siger, at det er stuepigen. Og stuepigen erklærer, at det er de to andre. Hvem er den skyldige? Det måtte der en fin næse til at udfinde. Den 6. august. Denne gang er jeg ikke gal. Jeg har set det med mine øjne. Jeg kan ikke længere tvivle. Jeg har set det. Jeg bliver endnu helt til is ud i fingerspidserne. Angsten går mig lige til marven. Jeg har set det. Jeg spacerede ved totiden omkring mellem mine rosenbede, i gangen mellem efterårsroserne, der begynder at blomstre. Da jeg standsede for at betragte en Jean de Bataille, der har tre pragtfulde blomster, så jeg tydeligt ganske tæt ved mig stilken af en af disse tre roser bøje sig, som om en usynlig hånd havde grebet fat om den, og derpå gå midt over, som om denne hånd havde plukket den. Derpå hævede blomsten sig i en bue, som om den af en arm blev ført op til munden, og holdt sig svævende i den gennemsigtige luft, tre skridt fra mine øjne, ganske alene og ubevægelig som en skrækkelig rød plet. Ude af mig selv kastede jeg mig over imod den for at gribe den. Der var intet. Den var forsvundet. Jeg blev betaget af en rasende vrede imod mig selv, til en fornuftig mand har ikke lov til at have den slags hallucinationer. Men var det også en hallucination? Jeg vendte mig om for at se på stilken, og jeg fik straks øje på den midt på busken. Frisk brudt over lige midt imellem de to andre roser, der endnu sad på deres stilke. Jeg gjorde hovedkuls omkring og skyndte mig op til huset. Min sjæl er i oprør. Til nu er jeg sikker. Lige så sikker som på, at nat følger efter dag. På, at der i min nærhed eksisterer et usynligt væsen, som ernærer sig ved mælk og vand. Som kan røre ved tingene, tage på dem og flytte om på dem. Som følgelig er udrustet med en materiel natur, selvom vi med vores sanser ikke kan fornemme den. Og som bor under samme tag som jeg. Den 7. august. Jeg har sovet roligt. Han har drukket vandet af min karaffel, men har ikke forstyrret min søvn. Jeg spørger mig selv, om jeg er gal. Da jeg for lidt siden spacerede ude i solskinnet langs med floden, begyndte jeg at tvivle om min forstand. Ikke som hed til en værdig og ubestemt tvivl, men en ganske bestemt, ubetinget tvivl. Jeg har set mange vanvittige. Jeg har kendt nogle, som var lige intelligente og klartseende. Jeg har selv skabt synet over for alt her i livet, undtagen et eneste punkt. De talte om alt, klart, smidigt, klogt og dybt. Men pludselig, når deres tanker kom til at røre ved deres vanvid skær, sloges de i stykker. Faldt i stumper og stykker. Splittedes og gik under i sindssygens skrækkelige rasende orkan med det trådende bølger, tåge og brætte vindstød. Hvis jeg var fuldt bevidst. Hvis jeg ikke kendte min tilstand. Hvis jeg ikke kunne søge til bunds i den og med fuldstændig klarhed analysere den, ville jeg føle mig overbevist om, at jeg var gal. Absolut gal. Men i virkeligheden er jeg altså kun en hallucineret, der er i stand til at bruge sin forstand. En ukendt forvirring er opstået i min hjerne. En af den slags forstyrrelser, som nutidens fysiologer søger at præcisere og indregistrere. Denne forstyrrelse har i mit sind, i mine tankers logiske rækkefølge, frembragt en dyb brist. Lignende fænomener møder os i vores drømme, der jager os igennem de mest usandsynlige fantasterier, uden at vi bliver i mindste måde overrasket, fordi det prøvende apparat, den kontrollerende sans, sover, mens indbildningskraften er vågen og arbejder. Kan det ikke tænkes, at en af de usynlige tangenter på hjernens klaviatur hos mig er blevet lammet? Folk kan som følge et eller andet ulykkestilfælde miste hukommelsen for egenavne, verber, tal eller blot for datoer. At hver hjernedel har sin plads, er i vore dage bevist. Hvad forbavsen er der så i, at evne til at kontrollere visse hallucinationers virkelighed for øjeblikket er svækket hos mig? Alt dette tænkte jeg på, mens jeg gik langs med bredden af vandet. Solen skinnede over floden og gjorde jorden skøn, fyldte mit blik med kærlighed til livet. Til svalerne, hvis lyns snare sving er en af mine øjnes glæde. Til sivende, hvis raslen er en af mine ørens nydelser. Lidt efter lidt trængte imidlertid et uforklarligt ildebefindende ind på mig. Det var som om en kraft, en skjult kraft, tyngede mig, stansede mig, hindrede mig i at gå længere, kaldte mig tilbage. Jeg havde denne smertelige hast efter at komme hjem, der pludselig kan komme over en, når man hjemme har en syg, og en forudfølelse siger en, at sygdommen har forværret sig. Mod min vilje vendte jeg altså om. Jeg følte, at jeg hjemme ville finde en dårlig nyhed. Et brev eller et telegram. Der var ingenting, og jeg blev mere overrasket og urolig, end om jeg på ny havde haft et eller andet fantastisk syn.